говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. З нашими гостями, головним редактором інтернет-видання «Буквої» та заступником головного редактора журналу «Профіль» Марією Старожицькою, ми поговоримо про те, як розвивається політична ситуація напередодні вже президентської кампанії. Вона фактично розпочалася, і справа Лозинського, яку ми спостерігаємо всі з вами зараз, поки що в стінах Верховної Ради, непогано тому ілюстрація. Однак буде ця розмова після випуску новин, з яким вас познайомить Василь Загалов. Будь ласка.
Дякую, Віталій. Насамперед, анонс сьогоднішніх подій. Ніхто в Україні не знає, де подівся колишній депутат Лозинський. Деменюка в Німеччині визнали здатним постати перед судом. В ОБСЄ прирівняли сталінізм і нацизм. 5 країн Європи і Туреччина підписують угоду про Набуко. 14-та жертва проливних дощів в Чеській Республіці. Тепер ці та інші новини дещо детальніше. Сьогодні парламент України позбавив депутатських повноважень Лозинського, якого звинувачують у причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Представник колишнього народного депутата Віктора Лозинського, адвокат Роман Денисюк, не знає місця перебування свого підзахисного. Генеральна прокуратура вже розшукує колишнього депутата. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ у парламенті, сказав з цього приводу у Верховній Раді сьогодні.
Після того, як порушена кримінальна справа, це вже справа Генеральної прокуратури, де знаходиться Лозинський, що з ним відбувається. Тому запитання до правоохоронних органів. Ми сьогодні рішення прийняли, його не було сьогодні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Як повідомили в прокуратурі Мюнхені, Німеччина, лікарі визнали вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах і нещодавно депортували зі США, 89-річного Джона Івана Деменюка, здатним за станом здоров'я постати перед судом. При цьому судові засідання не можуть бути довшими за 90 хвилин і відбуватися більше як двічі на день. За повідомленнями прокуратури, офіційні звинувачення Деменюкові висунуть пізніше цього місця. Сам процес може початися вже восени. Родичі адвоката Деменюка заявляли, що він не витримає суду через стан здоров'я, хвороби хребта, нирок та кісткового мозку. В ОБСЄ прирівняли сталінізм і нацизм. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі висловила глибоке занепокоєння звеличенням тоталітарних режимів, включно з публічними демонстраціями та на звеличення нацистського чи сталіністського минулого. Асамблея схвалила резолюцію «Воз'єднання роз'єднаної Європи», в якій підтвердила свою єдину позицію, що відкидає будь-яке тоталітарне правління незалежно від ідеологічного підґрунтя. Держави і уряди країн-учасниць мали би позбутися спроб прикрашати тоталітарне правління чи повертатися до нього, чинячи спротив повній демократизації, мовиться у цій резолюції ОБСЄ. 5 країн майбутніх транзитерів газу через проєктований азійсько-європейський газогін Набукко, Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина та Австрія підпишуть 13 липня в Анкарі угоду про прокладання газогону через їхні території. До них у якості спостерігача приєдналася Німеччина. Про це сьогодні заявив речник Єврокомісії Фаран Тарделас Еспуні.
Я можу підтвердити, що комісія отримала запрошення на 13 липня до Анкари на церемонію підписання міжурядової угоди щодо будівництва газогону Набукко. Угода буде підписана між державами-членами ЄС, через території яких пройде газогін, і Туреччиною. Угода базується на принципах взаємного довір'я, рівності і єдності позицій.
Mutual equality and interdependence.
Цьогорічні повені в Чехії забрали вже 14-ту жертву. Про це детальніше розповідає Оксана Пеленська.
Цьогорічна повінь у Чеській Республіці є третьою найбільшою в історії країни. З Моравії і Сілезії сильні дощі зараз перекинулись на південь Чехії. Загалом затоплено або пошкоджено близько 3000 будівель, з них переважна кількість – житлові будинки. Підмиті залізничні колії, мости і шосейні дороги. Без даху над головою залишилось кілька тисяч осіб. За даними Аграрної палати Чехії, затоплено близько 40 тисяч гектарів орної землі. Шкоди, завдані великою водою, вже досягли в перерахунку більше ніж 300 мільйонів доларів США або майже 6 мільярдів чеських крон.
На цьому у мене все. І передаю слово Віталію Портнікову до Києва.
Дякую, Василю. Нагадаю, що у нас в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні – журналісти Сергій Руденко і Марія Сторожицька. І як ви вже чули в новинах, депутат Лозинський позбавлений депутатської недоторканості, однак зник у невідомому напрямку. До речі, так не тільки з депутатом Лозинським відбувається, так відбулося, скажімо, з більш високопоставленим чиновником, заступником голови СБУ, колишнім вже Тиберієм Дурденцем. Його також оголошено, правда, пане Сергію, розшук, але разом із цим його колишній шеф, пан Наливайченко, з ним зустрічався, незважаючи на те, що ця людина знаходиться у розшуці. І коли у пана Наливайченка запитали, чому він не заарештував, я це читав часопис-кореспондент сьогодні, не заарештував пана Дурденця під час зустрічі. Він просто якось досить невиразно для державного чиновника відповів на це логічне запитання.
Заарештовувати заступника, колишнього заступника голови СБУ мусять оперативні співробітники.
СБУ, а голова СБУ може
випити чай або кави. Щодо Лозинського, те, що він зник не з обрію, було цілком очевидно і зрозумілим. І я не виключаю, що з ним провели відповідну бесіду і порадили йому взагалі зникнути подалі від України, тому що уявіть собі, якщо завтра Лозинського візьме Генеральна прокуратура, посадить за грати в камеру попереднього слідства, і після того ще почнуться якісь процедури, потім суд, увагу суспільства і громадськості буде прикуто до Лозинського і до блоку Юлії Тимошенко. Ну скажіть, для чого Юлії Тимошенко це продовження шоу?
А може, пані Марія, якраз Юлія Тимошенко зацікавлена в тому, щоб це шоу продовжувалося, тому що вона б говорила, що бачите, я спокійно погодилася на те, щоб мого депутата до відповідальності притягли у той час, як, скажімо, Віктор Ющенко і Віктор Янукович ніколи не були прихильниками законності, завжди захищали в своєму оточенні кого завгодно.
Чисто по-людськи Юлія Тимошенко відреагувала на цю ситуацію абсолютно адекватно. Тобто, не маючи ні до кого особливої прихильності, можу сказати, що це було досить щиро, досить відверто, але вся та ситуація, яка розгортається, вона вже просто дивує. Тобто, якщо ми самі власне до цього прийшли. Тобто, раніше ми знали, що там є бандити, але це викликало тільки таку посмішку.
Ну, бандити тепер, типу крадії.
Да, так, але тепер ми знаємо, що там є вбивці і що з цього. От ми так само абсолютно безпорадні перед цією недіючою структурою, якою є Верховна Рада. Тобто вона існує десь в якомусь паралельному світі, а вона абсолютно нічого ми не можемо з нею зробити, попри всі заклики президента, прем'єра, людей. От є вона і все.
В такому разі, може, треба би думати дійсно про реформу самої виборчої системи, тому що фактично ми стаємо вже вкотре жертвами кадрової нерозбірливості людей, які укладають списки найбільших політичних блоків і об'єднань.
Ну, відкриті списки є очевидним висновком з цієї ситуації, але повернення до мажоритарки є нереальним, це вже всі давно пояснювали, на жаль, мені особисто мажоритарні вибори були набагато симпатичніші.
Мені також більше мажоритарні вибори були симпатичніші. Я вважаю, що це були в принципі найбільш справедливі і нормальні вибори. Тому що зараз при закритих списках зрозуміти, хто йде до виборів, я не можу зрозуміти. От багато років спостерігаю за українською політикою, але коли вперше пролунало ім'я і прізвище Лозинського, я навіть не міг згадати, хто це. Я не знаю, хто це. Раніше, скажімо, років 10 тому назад, коли український парламент обирався за мажоритарними округами, то принаймні десь більшу половину народних депутатів я знав, хто там сидить в Верховній Раді. Зараз я не знаю.
Але з іншого боку, Марія, от подумайте, Лозинський – людина, яка має якісь величезні, я так сказав, статки на Кіровоградщині. Це ж були його поля, його ліси, знаєте, як в цій сказці. А хто цим володіє, значить, це наше синко, а там ці ліси теж наше синко. І якби такий депутат Лозинський обирався вже мажоритарною системою по тому округу, де він все контролює, всім володіє, на всіх полює, перепрошую, звичайно, за цинічне, таке порівняння, що його б не обрали б також, не було б альтернативи.
Можливо, в тій ситуації, коли в нас, от в ті часи, коли в нас були мажоритарні вибори, можливо, й обрали. Але зараз якраз люди вже дещо змінилися, і якщо дійсно в нього там було таке полювання не просто на кабанів, а на тих кабанів, яких подають високопоставленим особам, то прості люди, знаючи, що від їхнього волевиявлення хоч щось може залежати, все ж таки зробили вірний вибір проти такої людини. Це можливо зараз, люди інші, люди зараз коментують всю цю ситуацію з максимальними подробицями, вони легко орієнтуються,
там,
вони бачать.
В самому селі.
І в самому селі також. Ми недооцінюємо наш електорат. Це моє тверде переконання. Я завжди всюди спілкуюся з тими людьми, які можемо називати простими, непростими, але далекими від реальної політики, від нашої сфери зацікавленості. Люди відчувають абсолютно все. І те, що політика зараз стала саме такою телевізійною, відкритою, вони бачать все. Вони чують все. І від мовних помилок до брехні, до погляду очей, вони вже зовсім по-іншому ставляться до нашого політикуму.
Тут досить таке одне суттєве зауваження. Розумієте, народні депутати і місцеві князьки, які зараз володіють землями, озерами, лісами, які між собою це все поділили, вони вже починають ділити людей, розумієте? Сьогодні вони ділять озера, а завтра будуть ділити людей. Це мої люди, це не мої люди. І насправді ця ситуація з Лозинським показала, що на регіональному рівні саме отакі от і виникають ситуації. Тому що регіональна влада вже давно живе своїм життям, давно відсторонилася від того, що відбувається в центрі. Їм там сухо і комфортно, вони ходять собі на полювання, вони можуть поганяти людей. Ну, треба, даруйте за такий цинізм, але люди – це не худоба. І рано чи пізно будь-які пани, князьки місцеві все одно потраплять під руку цих же людей.
Але дивно, що таке сталося саме з блоком Юлії Тимошенко, правда, Марія? Тому що за логікою революційних процесів, я перепрошую, це мало б відбутися з партією регіонів, а зовсім не з тими політичними силами, які тут обіцяли, що в них будуть чисті передвиборчі списки, що в них немає людей, які так пов'язані з місцевою елітою, навіть справа не про полювання, а сама оця група товаришів, прокурор, начальник районного відділу міліції, депутат.
Віталію, це радянська традиція, ви ще це знаєте набагато краще за мене.
Чому набагато краще? Я не розумію, чому набагато краще. Я можу знати або так, як ви, або не знати зовсім. Ну, гаразд.
Дякую, перепрошую.
Нічого.
Це я просто вас поважаю.
Ну, будь ласка, так, прошу.
Так.
За віком мається на увазі.
Так. Ну, гаразд, так. Ну, так я слухаю, будь ласка.
Дякую. Віталію, я просто хочу сказати, що це традиція радянських часів, такі полювання всього місцевого керівництва. І на це залежить не від партії, не від політичної політичної належності, а від того, що це так проводити час було заведено, і це і в партії регіонів, і в комуністичній партії, і в іншій партії.
І навіть люди, в нашій Україні.
Абсолютно.
Боже.
Абсолютно. Є вихідні, є бажання поїхати на охоту.
Є кабани.
На полювання, так.
Да, не треба нам заважати.
Можна випити, можна роздратуватися по виглядам неохайної людини, яка вийшла з лісу і ще щось про них говорить. Цим людям здається, що це для них істотно, це зовсім не політична належність. Доки у нас в політику будуть йти за кількістю грошей, за висотою посади, доки в нас не буде такого лобізму, який є цивілізованим, а всім треба буде таким, як Лозинський і решті, яких ми не знаємо, яких ми не бачили за трибуни, які не вносили законопроекти, доки їм треба буде йти в Верховну Раду, аби особисто захищати свій бізнес, це буде продовжуватися. Таке полювання, можливо, вже і було, ми просто про це не знали, бо ще не було такої гласності. І те, що все, що розповідають люди про те, що на місці розповідає телеканал «Інтер», який є проти Тимошенко, це також є показником, всі канали мали б розповідати.
Цікаво, що коли були вибори до Верховної Ради, і останні, і передостанні, багато хто говорив, журналістів і спостерігачів, які займаються якраз виборами, про те, що не можна так складати списки. Говорили, що беруть за потрапляння до списків гроші, що туди вставляють потрібних людей, що туди йдуть бізнесмени, а не люди, які зацікавлені у політичній діяльності. І практично всі керівники політичних партій об'єднань, вони повністю спростовували ці зауваження суспільства. І от до чого це призвело.
Але зворотніх доказів того, що місця купляються, і не купляються, було, теж немає. Тобто ми можемо сказати, що пан Лозинський випадково потрапив до цього списку, або не випадково. Тут мова йде про те, що за ту ситуацію, яка склалася і сталася на Кіровоградщині, відповідає не лише Юлія Тимошенко, тому що насправді там і начальник міліції в цій компанії був, і районний прокурор. Тому мова йде про відповідальність влади як такої. І Юлії Тимошенко, і Юрія Луценка, і пана Медведька, і пана Ющенка. Тому що це ціла система. Система, яка працює на місцевому рівні.
Ну, до речі, рішення президента усунути кіровоградського губернатора. Це теж намагання знайти, так мовити, винного в будь-якій ситуації. Тому що зовсім не зрозуміло, чому саме кіровоградський губернатор несе відповідальність за цю історію.
Ну, напевне, можливо, ви праві, але це, так мовити, такий жест відчаю, можливо. Хтось мусить бути, так мовити, крайнім, доки не розставлено всі крапки. Інші мають злякатися. Всі ті, хто збирався їхати на полювання в інших областях, мають зупинити свої машини, відпустити, кабани будуть ціліші. Хіба, от я цього досить для того, щоб підтримувати таке рішення.
Я не певен, що зміниться щось на місцевому рівні. А губернатор, звісно, що відповідає за те, що відбувається в регіоні. Він, можливо, не відповідає за полювання всіх там місцевих чиновників, але за те, що цю справу намагалися якось зам'яти і закрити, звичайно ж, несе відповідальність, тому що він рекомендує президентові голів районних адміністрацій, які працюють в області. Він так чи інакше впливає на кадрові призначення на рівні начальника міліції району. Тому, в принципі, мені здається, що це абсолютно цілком логічне і нормальне рішення. Тільки я хочу ще раз на цьому наголосити, що за цю ситуацію відповідає не лише губернатор, а й президент. Бо президент, власне, має вплив на губернаторів і на місцеві адміністрації.
Тут все ж таки непокоїть те, що вже стає очевидним і за цією історією, як вона подається. Дійсно, ви правильно казали, Марія, телеканала «Мінта», справа Лозинська, і те, що БЮТ, так мовити, можна, за думкою засобів масової інформації, відповів президенту історію з Андрієм Ющенка, який нібито був чи не був в ресторані, і там була стрілянина. Ясно, що кампанія буде дуже брудною. І ясно, що це буде головним вістем передвиборчої кампанії. Всі казали там, що зараз вже НАТО, російська мова, такі якісь ідеологічні речі, вони не дуже цікавляться електорат. І тоді електорату будуть просто пропонувати бруд як зміст характеристики опонента. І що з цим робити?
Вже нічого. Надто мало лишилося часу. Надто мало лишилося. Все, що відбувається, воно вже відбулося. Я можу розповісти цікаву. Тобто рекламувати конкурентів можна в ефірі?
Конкурентів Радіо Свобода?
Ні, конкурентів мого журналу.
Будь ласка.
Дякую. От сьогодні в журналі «Фокус» у свіжому така дуже цікава карикатура вийшла. От не карикатура, вона це, мовити, зроблена як фотографія, написано, що взято в інтернеті з участю Тимошенко і Яценюка з імітацією, так мовити, статевого акту між ними, з підписом, що ось який технічний кандидат. Але результат ось який. Журналу немає в жодному з кіосків. Якщо як бувало сьогодні також спецвипуск «Фокусу» по Криму, от найкращі місця Криму, от я беру його, купую, даю гроші, мені кіоскер вже після цього каже: а ви знаєте, це не той номер, де те. Я кажу: я знаю. Вона каже: ну добре.
Та сьогодні просто вступив, набрав чинності закон про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу, який за розповсюдження порнографії.
Там немає мови про політичну порнографію, це, а тільки про звичайну.
Це не порнографія, це навіть не еротика. Це просто перший дзвіночок того, якою брудною буде кампанія. І не просто брудною, якими нерозбірливими будемо ми з вами під час цієї кампанії. От і все.
А зарадити цьому абсолютно жодним чином не можна, тому що насправді працюють команди, які вже почали обливати один одного брудом, і зупинити це не може ані жоден телеканал, а навпаки телеканали інтегровані в ці брудні операції, ані будь-яка газета чи журнал.
Тобто ми розводимо руками тут сидячи трьох і все. Ось.
Ну, ніяк. Ну, ми просто можемо попереджувати наших слухачів, щоб вони не вірили цій брудній інформації.
Ми акцентуємо увагу на тому, що ця брудна кампанія розпочалася, і ця кампанія буде ще бруднішою.
Тож, український виборець має навчитися обирати людей за політичними програмами, за їхніми поглядами на розбудову країни, а не за гаслами, не за розповідями про те, що в мене чисті руки, а в неї брудні руки, що мої руки нічого не крали, а того в це крали. Не за жонглювання біографіями конкурента, як це було в 2004 році, а за чітку програму дій пророблено, тому що люди вже опіклися на таких симпатіях, і я б сказав, що вони б мали хоча б зробити певні висновки з президентських перегонів 2004 року і з наступних парламентських виборів, коли вони весь час голосували або за регіональні обіцянки, як це було, я маю на увазі не партію регіонів, а обіцянки, які приємні тим чи іншим регіонам країни, або за певну постать, яка просто використовувала такі популістські гасла. І нічого не отримували в результаті.
Ну і скільки років ми будемо казати, що нехай народ не вивчає політичні програми?
Ви знаєте, це риторичне запитання.
Звичайно, абсолютно риторичне. Так само, як і монолог щодо цього.
Спочатку мають з'явитися політичні програми, а потім люди, які будуть цими ними цікавитися.
Віталій, ви щиро впевнені, що наш електорат має якісь політичні переконання? Може досить гратися всі в партії, і коли хтось їде на полювання і стріляє в людину, яка ще виходить з лісу, що ми оцінювати діяльність його партії?
Ми можемо оцінювати діяльність цієї партії тільки з точки зору кадрової нерозбірливості цієї партії, тому що партія, яка висуває людину на депутатську посаду, на міністерську посаду і таке інше, має бути впевнена в моральних якостях такої людини. Цим депутат, міністр, президент відрізняється від звичайного громадянина.
Ну, ні, я не про те. Я про те, що ми далекі від якихось чітких партійних переконань своїй масі. Тобто ця гра, що в нас дуже багато партій, при цьому немає вибору, і вона її теж треба зверху припинити.
Я абсолютно згоден з цим, тільки просто Віталій, я так розумію, говорив про програми кандидатів в президенти. Тобто на сьогоднішній день практично всі кандидати або претенденти на головне крісло у державі поки що не артикулювали своїх політичних поглядів. Принаймні, є кандидати, які є телегероями, але не є носіями якоїсь ідеології чи якоїсь програми.
Ну, цим, до речі, ця кампанія буде відрізнятися від кампанії 2004 року. Принаймні, 2004 року кандидати чітко розійшлися по певних поглядах. Один був за державність української мови, інший за двомовність, один був за НАТО і Євросоюз, інший за інтеграцію з Росією, один був за свободу, більшу свободу слова і боротьбу з корупцією, і інший говорив, що не було таких серйозних проблем. На початку, потім теж почав говорити, що проблеми були, це теж правда. Ну, по цих двох пунктах точно, це світогляд, я маю перші двох пунктів.
От бачите, Віталій, ви глибоко вивчали. Я тоді запам'ятала, що по президент обіцяв в 10 кроках повернути 10-річну школу, але нічого не повернув, і зараз вже дійсно скоро закінчать школу ті, хто пішли навіть не всім, а в 8, і вже буде, через 12 років буде 20, а вони лише будуть випускниками. Але це було в цих 10 кроках, і
Значить, як виборець, ви зробите певні висновки в 2010 році.
А виборці, пані Тимошенко, теж можуть зробити висновки з пообіцянки контрактної армії, яка так і не з'явилася. Хоча багато хто голосував за БЮТ, саме сподіваючись на виконання цієї обіцянки. Однак і Тимошенко, і Ющенко вам сказали, що вони не могли?
Звичайно, і якщо знову пообіцяють повернути 10-річку і зробити контрактну армію, аби ті, хто не хочуть, туди не йшли, а ті, хто хочуть, йшли і отримували платню, то я за них проголосую, бо це логічно.
А може треба голосувати не за обіцянку, а за механізми виконання?
Віталій, ви ускладнюєте.
Ні, якраз спрощує, мені здається. Тому що якщо людина вам дає обіцянку і не говорить, яким буде механізм виконання цієї обіцянки, ви маєте проголосувати за її опонента. Тому що ви точно знаєте, що вас хочуть обдурити. Ось якщо ви в цих 10 кроках Ющенка бачили, що ви не маєте жодного механізму виконання обіцянок, то ви могли розуміти, що мова йде про передвиборчу програму Януковича, фактично. Тому що якщо він цього нічого не виконає, це передвиборча програма за Януковича, правильно? Тоді ви йдете і голосуєте спокійно за Януковича, і нічого не змінюється, розумієте?
Віталій, чудова передвиборча риторика, каже, що ви не балотуєтеся.
Ні, ну чому, це навіть не софістика, це логіка, я здається логічно.
Абсолютно логічно.
Мене особисто зараз дуже непокоїть те, що справді відсутні якісь програми, є якісь декларації якихось намірів звичайних, тому що я сьогодні їхав по Києву, подивився бігборди одного із претендентів на
Арсеній
крісло.
Називається. Арсеній, це, до речі, теж подія цього тижня, це правда.
Да, Арсеній. Я от їду і думаю, ця людина врятує Україну, Арсеній. Думаю, а як же він врятує? От що там станеться? Як він виведе цей народ, який там скільки років ходить колами, не може вийти з якогось зачарованого кола. І я відповіді не розумію, я не розумію відповіді, не знаходжу відповіді.
А що, Україна дійсно гине?
Україна гине, вона вже давно. Україна в небезпеці, причому дуже давно, тому що Україною ніхто не займається насправді. Всі вирішують свої приватні інтереси, а загальнодержавні інтереси відходять на другий план.
Я можу вас тішити, Марія. Україна не загине, але жити в стані економічної руїни – це не найкраще випробування для нормального європейця, яким намагається себе відчути кожен українець.
А чому Арсеній не зможе?
А чому він зможе? А він може, ну от, ви знаєте...
Сергій хотів сказати, якщо він не може нормального білборду забезпечити на вулицях Києва, а повісив зелено-чорні плакати, і переконую, я чув це інтерв'ю пана Яценюка, що це є найбільш естетичне і правильне рішення передвиборчої кампанії. Тому що не можна, щоб це було в більш оптимістичних тонах, коли в нас така жахлива ситуація.
Знаєте, мені ця ситуація трохи нагадує 2003, здається, рік, ні, 2004. Перший рік, коли Віктор Ющенко пішов в опозицію, от вони вирішували блок створювати. От сидить велика політрада і кажуть: Віктор Андрійович, ми хочемо, щоб там був, значить, щоб вона називалась «Наша Україна», щоб там такі символи, показують малюнки, ескізи. А Віктор Андрійович в цей час сидить на папері, малює там і каже: люди, я вже намалював, оце от сонечко, яке сходить, і оце наша Україна, оце і буде символом нашої України. От приблизно це нагадує мені ситуацію зараз з Яценюком, який розповідає про те, що бачите, як це все гарно естетично виглядає. А що за тим сонечком, що за тим бігбордом? А нічого.
За тим бігбордом робота штабів, які зараз будуть працювати на кандидатів. І як знову таки пишуть засоби масової інформації, в цих штабах дуже багато московських політтехнологів, і яким нема чого робити вдома, тому що там немає тепер передвиборчих кампаній практично ніяких. Ну, іноді там бувають вибори до місцевих законодавчих зборів, але там багато не заробиш. І от вони працюють тут, тому що українські президентські вибори – це реальна можливість забезпечити собі існування десь на 3-4 роки. До наступних виборів президента України. Ну і вони собі вішують бігборди, придумують різні там акції, хтось там спляше, хтось заспіває, хтось розповість про дружбу з Росією, а хтось про дружбу з Сполученими Штатами. І ми будемо під цю, я б сказав, роботу цих кількох московських штабів так і дуріти собі до січня місяця.
Ви заздрите цим дотепним веселим хлопцям?
Я не заздрю людям, які взяли їх на роботу, тому що я хотів би, щоб у цих людей в головах були якісь уявлення про те, для чого вони стають президентами України? Для чого їм це потрібно? З політичної точки зору, ви знаєте?
Якщо ці люди вже кілька разів хотіли стати президентом України, то, значить, вони вже не просто їм це пояснили політтехнологи, а це в них єдина мета, і вони будуть намагатися її
досягнути. Ну, я розумію, але вони мають собі відповісти, навіщо їм це? Вони ви би, щоб балотувалися на посаду президента, зараз це не дивно, зараз така кількість жінок балотується, що це взагалі стало вже гендерною такою революцією цих виборів. Ну ви б знали, навіщо вам це потрібно?
Звичайно.
Ну бачите, а вони не знають, тому запрошують московські штаби. Але, звичайно, бачите, ми почали з такої досить сумної теми, а закінчуємо іронічно, саме тому, що, на жаль, коли починаєш говорити про те, що справді відбувається,
в країні. Ось ця справа з Лозинським, взаємини суспільства і влади, це виглядає трагічно. Коли починаєш говорити про українську політику, вона вже виглядає анекдотично, на жаль. І починаєш вже якось глузувати з того, що в будь-якому разі мало б сприйматися набагато більш серйозних.
Це захисна реакція.
Це захисна реакція.
Порівняння з Гондурасом також подія цього тижня.
Але ми вже... Але ми вже закінчили програму. Подякували Сергію Руденку і Марії Старожицькій за участь в ній. Нагадали, що її провів Віталій Портников. Бажаємо вам приємних вихідних, шановні слухачі.